e exprimarea de aproximat de el, ce știi că venea azi. Deci, ce a spus de bate cu sânda aici? Tak já bych vám přečetl něco z toho, co taky v dobrou dneska jste téhle debaty napsali v době Majdanu. Ukrajině jsme nevěnovali dost pozornosti, že na pověst Bčkové rozpolcené země jsme jasnou identitou. Kdo mohl, odešel zabit by sem buď do Ruska, nebo na západ do Evropy. Protlačit ukrajinské téma do českých médií bylo tedy těžké, země se jevila jako mrtvolná a apatická. Ukrajina byla stranou zájmu. Až do 20. února 2014. Ten den se najednou těžko hledalo srovnání, čemu by se dění na Majdanu za posledních 20 let podobalo. Snajpci cvičení na střelky z dálky mířili na obyčejné lidi. Byli na kopci nad Majdanem a vytipovali si, jestli se jim u toho červeném kulichu nebo ve žluté bundě. Muže, ženy, civilisty, neozbrojené. Tohle připomínalo Syrii, nikoli Ukrajinu. A do třetice. 6 let po Majdanu je ukrajinská společnost hrdější a vyspělejší. 83% Ukrajiny sociologů odpovědělo, že se považuje za vlastence. Vlastenectví a identifikace s Ukrajinou je celonárodní záležitostí a týká se rovněž východních i jižních oblastí Ukrajiny. Objevují se noví mladí umělci, spisovatelé, básníci nebo filmaři, kteří mají potřebu reflektovat to, co se poslední dobou v zemi a s jejími obyvateli odehrálo. Já vítám účastníky téhle debaty, jsou jimi kyjevský rodák a komentátor Jiří Fištejn. Dobrý večer. Analytik bezpečnostního centra Evropské hodnoty a předtím 12 let působící diplomat EU v Kyjevě David Stulík. Člen redakce zahraničního zpravodajství České televize Jakub Sánto. Šéfredaktor Aktuálně.cz v době Majdanu, reportér České televize Josef Pazderka. Velmi se omlouvám, jak vidíte, je to genderově nevyrovnaná věc dneska, protože tady nás je Petra Procházková, reportérka deníku N v době Majdanu, zpravodajka Lidových novin, která ošemení ze zásahu vyšší moci, což je vedení deníku N, které ji nepustilo kvůli karanténě. Tak tím se omlouváme, jít můžu na pódiu. Poznali jste se v těch citátech na začátku. Co byste doplnili k tomu?
Já jsem se tam poznal a jenom jsem se znovu uvědomil, že to moje setkávání s Ukrajinou, který začalo někdy v tom roce 2013 intenzivněji, když jsme tam jezdili a měli jsme jako ohromný problém dostat Ukrajinu vůbec do zpravodajství, tak nabralo potom rychlý spát. A pro mě vlastně tohle setkání v těch 6 letech od Majdanu je tak trochu ohledávání toho terénu, kde teď ta Ukrajina je, jestli náhodou ty možné události, které před těmi 6 lety ji vytáhly do centra dění, jestli náhodou se to teď zase neopakuje v tom, že se zase ztrácí a že možná budeme znovu a znovu bojovat o to, aby se připomínalo, že se něco důležitého děje.
Když jsme na začátku tu situaci toho 20. února 2014 přítomně, Jakube, ty jsi tam jel, co jsi jako věděl, co se tam děje?
Tak já jsem tam jel, taky jsem se poznal, protože jsem tam propašoval tu Sýrii, protože jsem jel do Kyjeva odletal z Tel Avivu, kde už jsem v té době pobýval jako zahraniční zpravodaj na Blízkém východě. A pro mě to byl trochu návrat, já jsem tam byl v roce 2004, tehdy teda ještě v barvách televize Nova, v roce 2004 jsem tam byl vlastně při té předchozí, při té oranžové revoluci, pomarančové revoluci, což bylo hrozně zajímavé, nicméně na rozdíl od Josefa, já jsem se vlastně postsovětským prostorem zabýval většinou jenom tak jednou za čas. Bylo to daný mýma zkušenostma, řekněme, z vypjatějších situací a mojí ruštinou, takže jsme se s Pepou, krom toho, že jsme se setkali samozřejmě v Kyjevě a spolupracovali jsme spolu, tak zároveň jsme se setkali například v bývalém postsovětském prostoru v létě 2008, když byla válka mezi Ruskem a Gruzií, kde teda zatímco Pepa to vstupoval s ruskými vojsky, tak já jsem vstupoval s gruzínskými vojsky, to je docela původný, ale já vlastně měl jsem hrozně příjemnou a vlastně to pro mě poprvé zajímavou takovou zkušenost, že jsem v loni, když bylo 5 let do Majdanu, tak jsem měl možnost jet na zpátek vlastně znova v těch stopách toho, co se tam tehdy dělalo, mluvit s těmi lidmi, jak jsme mluvili tehdy, samozřejmě dnes už daleko daleko klidnější situaci, s čímž mě teda musím říct ještě jedno velmi poděkovat oba pánové, tady mě strašně moc pomohli, protože říkám, Ukrajina není úplně moje apriori oblast. Ale ta Ukrajina už mě nějakým způsobem zůstala a sledují a je to vlastně hrozně zajímavá věc, protože krom toho, že se řekneme na otázce Ukrajiny, hodně máme teda ta současná hodně vypjatá diskuze v Evropě, což je dneska teda od roku 2015, z Ruska do syrské války, vlastně se stala taky součástí toho diskuzu i v tom mým, do té doby celkem izolovaném regionu, tak zároveň je to něco prostě, co je velmi důležitý, protože prostě je to součást, řekněme, toho ty široké hranice mezi bývalým sovětským svazem, mezi současným vlivem Ruska a samozřejmě námi jako teda východním křídlem Evropy. Takže je to Ukrajinou, pokud to jenom trošičku jde, tak se snažím sledovat od toho období před těmi 6 lety výrazně víc, než jsem byl do té doby.
Děkuji, ty jsi přeznamenala hned několik témat tohle debaty, pane Fištejne. Co byla ta první zpráva, která k vám dolehla o tom mění na Majdanu?
První zpráva předcházela Majdanu, dá se říct. První zprávou byla sdílení o tom, že Viktor Janukovič navzdory svým vlastním postupům a slibům nepodepíše asociační dohodu, nepojede pro Kodmixu, ale naopak, že naplní slib, který sám dal Putinovi, když vedle něho seděl na olympiádě v Soči. A to znamená, že se připojí k eurazijskému svazu, který se tak jmenoval lidské, ekologické ujednocení, pomluva. A pro mě bylo jasné, že to takhle skončit nemůže, protože je uplivané ze tváře ukrajinského národa, který počítal s asociační dohodou s Evropskou unii. A nesmírně arrogantní pokus ukázat, že lidová nálada neznamená vůbec nic, že myšlenky neznamená je moc a že mocenská umluva mezi mocnáři, mezi vrchností tohoto světa platí víc. Chtělo se mi říct, takhle to asi neskončí. Je třeba očekávat Majdan. A skutečně den, dva na to přišel Majdan. A to dnes mě zaraží pokusy, nesmyslné pokusy prezentovat Majdan jako výsledek nějakých zákulisních spiknutí, nějakých umluv, zákulisních různých velmocí z pravidla vzdálených. Protože to nemá nic společného se skutečností, že stále ještě platí, že pasionární síla lidových národ může mít podobu rozhodujícího zvratu, rozhodujícího zlomu. Tak se to i stalo a znovu to dokázalo, že společnost se neposouvala popředu zájmy, ale i nejedy.
Já vidím, že jste překyvoval, když jste mi říkal, že tušil, že tak to nemůže zůstat. Čili to byl ten váš pocit?
Tak ono už to bylo patrné de facto od léta, kdy Ruská 2013, kdy Ruská federace začala tlačit na ceny na ukrajinský biznis, především zakázal se export z Ukrajiny, třeba mléčné produkce a tak dál. A my jsme znali třeba sociologii, kde vlastně většina Ukrajinců, a hlavně ta aktivní část, ten Majdan, to podepsání asociační dohody opravdu chtěla. Takže to si pamatuju, do dneška nezapomenu na moment, kdy jsme se dozvěděli, že vláda rozhodla, že to rozhodovala vláda, že se nepřipojí nebo nepodepíše asociační dohodu ve Vilniusu, tak jsem to sledoval už v sociálních sítích, jak už to bublalo. Pak se objevil ten tehdejší dopis nebo vpis Mustafy Najema. My jsme tam byli hned, tak s kolegy se podívat, co bylo to cítit, ta naštvanost a hlavně právě, jak říkal pan Fištejn, takové těch mladých lidí, kterým najednou jakoby jste sebral budoucnost. Oni v to věřili a pro ně to byla budoucnost a teď měli na volbu. Buď zůstanou v tom postsovětském prostoru, kde občan neznamená nic, kde funguje dál taková ta korupce, taková funguje ta mocnost, tam ty mocnáři to rozhodují za vás, anebo vy vlastně zůstanete na Majdanu, budete protestovat, i když je zima, budete tam spát, budete tam chodit do první linie, když na vás útočí Berkut, vytlačuje vás z Majdanu. A to právě my máme tady s kamarády spoustu známých, filozofové, spisovatelé, lidi, mladí lidi, kteří na tom byli i v těch nejtěžších dobách. prostě taková ta smetana té společnosti mladých lidí, kteří tam se bránili tomhletu násilí a ty lidi byli odhodláni se bránit, protože tady šlo opravdu o všechno. Samozřejmě se říká, že na Majdanu nebyla většina Ukrajiny, ale byla tam ta aktivní, taková ta progresivní část, která tímhletím odporem vlastně zlomila takový ten postsovětský syndrom, kde vlastně člověk je malinký šroubek, vy jste otrok toho systému, té moci, a stalo se to přesně opak, že lidi začali určovat politikům, jak se mají chovat. De facto společnost, veřejnost v Ukrajině se stala subjektem a ne objektem, což je zásadní změna, která se v tom postsovětském prostoru stala, protože když já pořád zdůrazním, Ukrajina bude úspěšná a už začíná být úspěšná, takže je to takový ten moment, od kterého de facto budou se měnit i další země, v tom postsovětském prostoru a především Rusko. Že úspěšná Ukrajina to je hřebík do rakve Putinova nebo kremlovského systému.
Děkuju. Vy taky samozřejmě předjímáte, o čem se tady budeme dneska bavit. Nejčtenější český seriózní deník tvrdí, nebo jeho respondenti tvrdí, že to celé platil Soros a že to bylo spiknutí. Ale k tomu se ještě dostaneme. To je samozřejmě věc, kterou tady vememe taky do hry. Já bych rád si připomněl tu chvíli, kdy se pokud vám ten obrat nebude líbit, tak to se můžete zlobit jedině na Josefa Pazderbu, kdy se volná apatická země Ukrajina stala najednou zemí, která otevírá zpravodajský jabáro. Kdybyste to prosím pustil?
Násilí zemřeli další desítky lidí, demonstrantů i policistů. Bez vlády na západě Ukrajiny nefungují úřady ani policie. Pořádek tam zajišťuje domobrana. Evropská unie zavede sankce pro lidi zodpovědné za násilí a zmrazí jejich majetek v zahraničí. Dobrý večer, začaly události dnes s Jakubem Železným. Křehké příměří, utopené v krvi. Ukrajina zažila nejtragičtější den své novodobé historie. Se střetů v Kyjevě. Centrum metropole se proměnilo doslova ve válečné pole. Střílí se ostrými náboji. Demonstranti zajali bezmála 70 policistů. Násilí prokuplo ráno. Krvavé desítky minut teď očima zpravodajů Josefa Pazderky a Jakuba Santo.
Byl to masakr, který přišel nečekaně. Ranní Majdan probudil pomalý ústup policistů, ale taky první střelba. Když dorážíme do centra Kyjeva, emoce lidí jsou na pochodu.
Люди, стріляють автоматы калашникова, огнестрельное оружие, лимонки, гранаты.
Демонстранти знову прорази полицейские кордоны а дерем се на институтскую улицу. В улицах я знову слышу střelba.
Naše podezření se brzy potvrzuje. Policisté se zraněmi jsou vidět všude. Tvrdí, že jsou taky atakováni střelbou a ztrácejí postupně zábrany.
Je to regulární pouliční boj. Ze střech postřelí demonstranty policejní snajpeři.
Musíme se maximálně krýt. Tohle už jsou ostré náboje. Policisté si udělali z demonstrantů i novinářů doslova střelnici. Lidé se snaží ze všech sil chránit, jsou ale příliš snadným terčem. Zraněné odnášejí dolů na Majdan a počítají mrtvé. Na náměstí přivádí i první zajaté policisty. Zaskočili je na nedalekém evropském náměstí. Někteří lidé je chtějí linčovat, stráží je ale nakonec ukrání. Vztek a naštvání lidí jsou obrovské.
Основная масса погибших, по-моему, 9 человек, это огнестрельное ранение нарезным оружием.
Теперь отколодно се следи на наместе, дозвідаме розсах масакру. До славного готелу Украина, который се променил в полный лазарет, принаши дальше рафаэ. Розвіценим наместе се рихле шири фами облишící се ответе полиции. Najednou narážíme na skupinu maskovaných mužů se špatně ukrytými pruškami a samopaly. Důkaz, že střelné zbraně se šíří už i mezi odpůrci vlády.
Okolo mě stál druh, a zapal jim štítok, to je vsa síla udarila v štítok, i už štítka odbila z něj ruku.
Všude rostou barikády, z čeho se dá, ze zábradlí nábytku z dlažebních kostek. Je těžké si představit, že tohle ohořelé bitevní pole bylo ještě před pár měsíci výstavním centrem ukrajinské metropole. Obě přátelé strany se zatím po třech dramatických dnech vrátili na stejná místa jako o víkendu. Jenže za krvavou cenu nejméně 40 lidských životů. Dalšího střetu s bezpečnostními složkami se demonstranti obávají už za několik hodin právě na této barikádě. Josef Pazderka, Jakub Santo, Česká televize Kyjev.
Josef Pazderka teď z Kyjeva živě. Josefe, znamená dnešní krev prolití definitivní konec naději na nějakou dohodu mezi opozicí a vládou?
To byla Josefova a Jakubova práce v Kyjevě. Já využiju toho, že jste tady lidi, kteří u toho byli, kteří rozumíte Ukrajině, kteří rozumíte tomu dění. Jak se vlastně vyvíjela ta dynamika, že to takhle vypadalo toho 20. Říkali, něco se musí stát. Ale byste třeba David věděl, že se to může stát takhle?
Tak my jsme tehdy měli na městě, no myslím, 19. 20. února, tam byli tři ministři zahraničních věcí, Polska, Francie a Německa, a oni měli za úkol zprostředkovat jednání mezi opozicí a Janukovyčem. Ještě tehdy jsem dokonce přiletěl zmocněnec Putina pro lidská práva, který 20. ráno odcestoval, že už ta dohoda byla hotová. A to byla dohoda, která měla garantovat nějaký přechodnou dobu. Připráva na volby, které se měly urychlit, vytvoření vlády národní jednoty. A já jsem ráno asi v 7 hodin dostal na mail, že jsme měli zákaz chodit do ulic, tak jsem pracoval z domova. A tehdejší náš pan velvyslanec z Evropské unie, pan Tom Vinický, nám rozeslal znění toho, té dohody a hlavně jsme tam potom viděli takhle, bylo nám řečeno, že to máme prezentovat jako úspěch evropské diplomacie, ale když jsme to viděli, prostě, že jsou tam ústupky, řekněme, těch lidí na Majdanu, ne těch politických lídrů, tam taky byla velká propast mezi politickými lídry, ten Majdan byl opravdu občanský a ne až tak moc politický.
Tak. Čili byl radikálnější?
Nebyl radikálnější, on prostě nechtěl být politický, nechtěl až do konce, aby ti politici opoziční, kteří tam byli, aby ani reprezentovali. To bylo taky příznačné, když paní Tymošenko byla propuštěna z vězení a vystoupila na Majdanu, tak de facto bylo měla velice chladné přijetí. Ale bylo jasné, když jsme viděli ten dokument, tu dohodu, že tohleto lidi, kteří už tam byly první masakry nebo první vraždy, byly už 18. února, že tohle to náměstí, ta společnost to neskousne. A zároveň jsme věděli, nebo viděli jsme, že ti demonstranti jsou odhodláni, ti, co byli na mé, jsou odhodláni jít dál, tlačit na tu vládu. Takže bylo jasné, že se blíží nějaký určitý střet. Musím říct, že nás dost překvapilo, jakým způsobem prezident Janukovič se stáhnul. Bylo velice příznačné, že část jeho poslanců zůstala v Kyjevě a 2021 začali hlasovat de facto s tou politickou pozicí, která tam byla, vznikla nová většina, která uvedla, to se taky v ruských médiích potom často říká, že ta nelegitimní ta moc, která tam byla, ta vláda, která vznikla, ne, všechno bylo víceméně v souladu s procedurama, s demokratickými pravidly, vznikla nová většina, byl jmenován dočasný předseda parlamentu, byl jmenován čestným prezidentem a tak dále, takže tam byla nějaká tranzice za pomoci těch víceméně poslanců strany regionu, kteří nějakým způsobem nemohli odjet z města, protože demonstranti je vraceli z letišť, ale nějakým způsobem se tím lidé cítili zodpovědní, protože nechtěli tu zemi dál nějakým způsobem tříštit. A to je taky neomluva, že tehdy vlastně začalo to v lednu, kdy tehdejší parlament přijal tzv. Diktátorské zákony, které zakazovaly, omezovaly svobodu shromažďování, svobodu projevu a tak dále, což jedině vždycky ten Majdan naštvalo, protože ti lidi, jak jsem říkal, byli odhodláni jít de facto do konce.
Čili, když se vrátím k tomu vašemu pousmání, když jste říkal, že jste to měli prezentovat tu dohodu jako úspěch toho vyjednávání Evropské unie, že sám jste tomu nevěřil, že byl?
My jsme tomu nevěřili, protože my jsme byli v kontaktu s lidmi na Majdanu, i v tom vedení, v té radě Majdanu, kteří tam byli. Tohle ten ústupek, oni po těch prvních vraždách nemohli na tohle přistoupit. Takže...
Vy si pamatujete tu atmosféru na Majdanu?
Já jenom bych rád ještě doplnil trochu osobní kontext tady té reportáže, protože jako pro mě je to samozřejmě ohromně silné i po těch 6 letech, považuji ty dny 18, 19, 20 února za opravdu jako jedny z nejhorších, které jsem zažil. Já jsem tehdy byl zpravodaj v Varšavě, lítali jsme do Kyjeva vlastně už od toho listopadu poměrně intenzivně a vzpomínám si, že když jsme 18. února přiletěli, tak ten Kyjev už byl jako ve varu to centrum. Jo. Přiletěli jsme na letiště a tam už taxikáři jsme řekli, aby nás jako odvezli, že jsme byli ubytovaný hotel Ukrajina a když jsme to řekli, tak ty taxikáři byli hrozně jako nervózní. Přivezli nás jenom jako do širšího centra a my jsme opravdu, byla úplně bizarní situace, že jsme s tím kameramanem Petrem Kolnerem vlastně s těma kuframa takhle jako přitáhli na ten Majdan a když jsme viděli ten policejní kordon, který to úplně odřízl ten hotel Ukrajina, takže my jsme jako nemohli tam to Petra Procházková, která tam přiletěla trošku dřív, tam ještě jako proklouzli horem, ale my jsme k tomu hotelu nemohli. Já jsem dělal tenkrát živý vstup do událostí přes telefon, ale stáli jsme tak bizárně s těma kuframa tam někde, prostě mezi těma demonstrantama. A pak jsme nevěděli, co a jak. David nás tenkrát zachránil, jako už mnohokrát, a jeho rodina byla tak velkorysá, že nás ubytovali. David bydlel na tom náměstí nad Majdanem a pro mě osobně vlastně třeba Davidova role to, že v tomhle období 18, 19, 20 nás opravdu varoval. Tam byla situace, kdy skutečně se střílelo i jako v těch ulicích a bylo to strašně nepřehledné, že vlastně ty revoluční události se odehrávaly na tom Majdanu, ale v těch přilehlých ulicích v tuhle dobu, třeba v noci, jako člověk šel a najednou se od někud jako objevili lidi, že tam zabili toho novináře Veremie, prostě další lidi byli napadení a my jsme vlastně fakt jako nevěděli, odkud přichází to nebezpečí. David byl v kontaktu vlastně se spoustou tehdejších známých a nebyl jeho, že nás vždycky varoval, jako jděte ven, nejděte ven, prostě něco se děje, tak jsme opravdu byli zmatený. No a já jsem potom 19. jsme něco odbavili, už tehdy jsme se jako s Prahou dohodli, že by bylo dobrý, aby nás někdo vypodložil a pomohl nám, jako se vydal na cestu a si vybavím ten masakr, který vlastně vypukl jako úplně nečekaně, ten Majdan byl v hrozným varu a fakt bylo hodně nepřehledný jako zjistit, co se reálně děje. My jsme dostali echo, že se tam něco děje, vyjeli jsme na ten Majdan a já jsem měl někde v hlavě, že Jakub s kameramanem přilítá a že tam vlastně asi, jestli to stihneme se vrátit a je zase zachytit, úplně jako bizarní taková logistická věc. Tam se odehrávala hrozná věc, do kterých jsme vletěli a ještě mi furt v hlavě blikalo, že Jakub nějak jako přijíždí teď a to, jak se jako sejdeme. No a pak už vlastně to byly jako strašně intenzivní a takový instinktivní věci, když jsem koukal na ten svůj stand-up z toho náměstí, úplně vidím, jak jsem jako zmrzlej, jak vůbec nedokážu v ten moment pochopit, co se vlastně všechno děje. A musím vlastně říct, že v ten moment, jako, když Jakub přijel a vydal se ještě jako dodávat ten kontext, že jsem byl vlastně strašně rád, protože já jsem byl v tak obrovském šoku, že jsem úplně si nebyl jistý, jestli bych do té reportáže dostal všechny důležité momenty. A dneska zpětně, když na tu reportáž koukám, tak si opravdu myslím, že si za ní můžeme stát, že jsem jako na tom krátkém prostoru vlastně, že jsme jako zachytili všechno ostatní, včetně toho Jakubova akcentu, co si dělo poté, jak tam vlastně se to zahušťuje a že to bylo strašně jako důležitý. Ale úplně poslední moment, který se mi k tomu váže, je, že jsme celou tu dobu, kdy jsme tam vyjížděli, jsme tam jako 20krát, 30krát, furt jsme rvali ty nepůstřelené vesty pro případ, že by se začalo střílet. A toho 20. by se začalo střílet, tak jsme si ji nechali na hotelu a letěli jsme prostě rychle do toho. Ne? Takže jako jsem si uvědomil, jaký je to jako, má pro mě to má, že ten bizarní moment, kdy vlastně všechno to, co my jsme bývali automaticky měli dělat, kdybych měl návyky jako vlastně z krizových oblastí, tak bych asi tu vestu si hned nahodil a šel tam. Prostě bylo to jinak. No,
že nevzal slovem, jsem tam nebyl a komentoval jsem to odsud. A bylo mi jasné, taky mě překvapilo, jak to, že to není jasné těm mezinárodním pozorovatelům a lidem z Evropy, kteří podepisovali nebo napomáhali podepsat ty dohody, jak to, že jim není jasné, že události už dávno nepředstihly, předběhly a že není možné jakákoliv dohoda mezi lidmi, kteří už umírají na náměstí. Už pár jich umřelo a těmi, kdo způsobili tu smrt mezi Janukovyčem a v podstatě opozici, protože opozice, ta práva se teprve tvořila se na Majdanu. Není to ani první, ani poslední případ, kdy události takhle předbíhaly, protože se jednalo o lidové povstání, de facto o revoluce. Revoluce to je název, který se udělí lidovému povstání, pokud je úspěšné. Když není úspěšné, tak to je vzpoura, když je to úspěšné, tak je to revoluce. A toto byla, jak jsem ukázal, revoluce. Sjednat cokoliv, nějakou dohodu, ústupu s Janukovyčem, nikdy by to neodsouhlasil na Majdanu.
Čili by to, že to, co říkal Okravinský. Jakubec, to by se vybavilo, když jsi viděl ty reportáže.
No, bylo to jako vlastně bylo to dost absurdní, protože jednak, jak jsem říkal, bylo to plně podstavné, tak po 10 letech návštěvy na místo činu, ale už od toho rána, jak jsme doletěli na Borispol, taky měli jsme to stejný taxikář nás dovez teda nikoliv přímo na Majdan, ale teda na ten jeden z dálnějších konec a Krešatyku, takže jsme šli pěšky taky přesně s těma kuframa, s tenkrát s kameramanem Roganským, protože můj kameraman, co se mnou byl vyzvaný, tak zrovna rodil své první ze celkem 3 dětí, který si splodil během našeho pobytu na Blízkém východě. Dobývali jsme pořád jen natáčeli, minimálně nemám, ale tři dny volno přesně. Ale jeli jsme vlastně s klukem, který nebyl ani připravený, protože v únoru už v Izraeli bývá 15+, takže nebyl ani oblečený, nebo hodně drobnej, takže jsem musel odmakat, ne tak středně velký, si půjčovat zimní věci, takže měl prostě ohrnutý péřový bundy a vypadal jak hastroš. A do toho vlastně myslím, já jsem se nemohl jsem se dovolat, nemohl jsem se reprovit, nebylo nevědět vlastně moc, co se děje, a teď jsme vlastně jako do toho došli, stejně jako kluci před náma, a my jsme šli už do toho opravdu, do té střelby, proto na to kluci nebrali. No a mě teda ty moje návyky tak nějak jako nacvakly, Rogal, kameraman přes dívka, tak byl zvyklý taky z Afghánistánu z různých míst, takže my jsme v podstatě došli na to místo, na ten kraj. Ta střelba byla slyšet, takže my jsme poprosili tam paní v takovém tom no, pouličním typickým ukrajinským, nebo v Moskvě taky takový ta malá kavárnička, tak jsme tam prostě u paní jsme si nechali věci, ve kterých jsme vytáhli na ty vesty, které jsme znamená měli v tom kufru, dali jsme si ty přiluby a šli jsme prostě v této krásné evropské, no, východoevropské metropole prostě jsme šli natáčet válku, což prostě je jako jedna z nejhorších věcí, co já si pamatuju, protože já jsem jako ve válce jsem byl v mnoha městech, ale to byly takové ty města, které vypadaly jak Stalingrad. Byly rozbitý. Co mě se hrozně propojilo v tu chvíli, protože člověku poprvé jenom nacvakne prostě, že teda ty naučení mechanismy, co je potřeba kde dělat, prostě natáčet tak dále, vydat si čas, prostě do toho jsme samozřejmě se potřebovali domluvit s klukama, protože pro televizáře obzvlášť, protože my prostě máme ty data dost náročný, aby jsme to poslali na ten internet, je to něco jiného, než prostě člověk píše článek a je to podobně, jako když člověk posílá fotografie, které jsou taky na data, my jsme nevěděli, co a jak, tak vlastně jedou tyhle ty věci a do toho se tam jako odvíjí příběh, který je opravdu jak z Alepa, nebo jak, já nevím, z Gazy prostě. A to bylo pro mě hrozně silný a propojilo se to hrozně jako s jinou dobou zkušeností předtím, obdobná situace, když probíhalo povstání, protože tahle ta revoluce úplně nevyšla, když armáda o půl roku dřív v Egyptě, v Káhiře, kde teda to bylo dva roky po úspěšné revoluci, kde to bylo dost obdobný, tak jedno náměstí v hlavním městě, kolem obrovská země zcela nepečná, prostě pár desítek tisíc lidí udělali teda revoluci na Tahríru, která svrhla dekády dlouhý autokratický režim, tak potom teda byly ty volby a nakonec z toho zešlo vláda muslimského bratrstva, která prostě nebyla úplně schopná výstup zemi vůbec nějak, dostala se do konfliktu všem, které se všema, a do toho přišla armáda, která řekla v létě 2013, řekla, máte 3 dny na to, abyste se začali chovat, jak máte, nebo bude přehrad. Přehrad byl, úspěšný byl poměrně rychle, protože konec konců komentů vlády samotný celý ten režim, no vlastně celý ten stát stále spravila proti té vládě. My jsme o pár měsíců později nadále zůstávali desítky tisíc lidí, a nejenom islamistů, nejenom jako vložně pravověrných muslimů, ale byla řada liberálů, kteří co je Egyptěnu, zůstalo na místě, na dvou místech v Káhiře, jedna v Káhirské univerzitě, která je na ambasády český, a zároveň na místě zvaný Araba Al-Dawiya, kde prostě ta armáda nakonec prostě přišla a celý to tam rozehrála s tím, že těch mrtvých je, protože to je Egypt taky někdy mezi 300 a 1500, protože prostě se nikdy to nepochopil. Já jsem se strašně bál tohle toho scénáře. Jenom jsem prostě strašně doufal, že bude možný, aby ta koncentrace, která fungovala v prosinci 2004 po těch prostě zcela otevřeně sfalšovaných volbách po pokusu o vraždu hlavního opozičního kandidáta, tak že se tohle to prostě nestane. Byl jsem moc rád, že v těch následujících dnech, byť za tu cenu mrtvejch prostě napříč Ukrajinu a především na těch dvou místech v centru Kyjeva, že potom vlastně probíhalo to, o čem si budeme asi povídat dál, ale to vlastně to nejsilnější pro mě bylo v krásném východoevropském městě. Je to prostě, jsou vytrhané dlažené kostky, jsou tam udělané barikády, je tam vypálený dům pravsojůzů, prostě je tam, střílí se tam a nosí se tam jeden mrtvý za druhým, navíc ještě takovým tím klasickým způsobem, že jo, protože prostě pravoslavy tohleto umí jako vedle tím, což je asi dobře, minimálně to rozloučení se, že prostě tam opravdu se dělali potom ty velký panichýdy prostě s těma odkrytýma rakovéma, s těma lidma rozbitýma, bez obličejů, bez končetin na podu. Jo, a to bylo šílené. Já říkám znovu, všechno v konturách města, odkud člověk potom odešel za 4 hodinu, pokud nešel směrem teda k tomu, kde byl ještě dva berfuta s najímče, až se na druhou stranu je normálně probíhal ten život dál, kde jezdili autobusy a rychlý do práce. Nebo rád ne.
Já jim si poděkovat, že si, jak jsem ukázal, poslouchám, co říkali Frenštejn o revolucích a neúspěšných revolucích, které jsou spourami. A já navážu na to, co jste i vyříkal, Davide, na to, vy to interpretujete jako spor mezi legitimním a legálním, že vlastně to dění mezi jednou Kodličem a tím lidmi na Majdanu. A já se přinesu trochu dál, že do té doby Ukrajina vlastně, to jsme neznali jako místo takového sporu, ale jako jsem to znal Blízký východ jako místo takového sporu, že jako zpravodaj si je vědomí toho, že v Česku bude mít vždycky dvě skupiny, jedna bude fandit Izraeli, když to řeknu velmi vulgárně, a druhá bude fandit Palestině. A teď ty musíš tančit mezi vejci. Musíš ukázat, že nejsi nestranný, že jsi nestranný naopak, že nesmíš být nestranný. Najednou tohle platilo pro Ukrajinu a ten dnešek, to je vzpomínání českých novinářů. Vy jste si uvědomili, že se to, co vidíte zcela jasně dle vašich slov, dá vypadat úplně jinak. Jinými slovy, že tady v Česku najednou probíhá debata, které později pan prezident Zeman řekne, že nedopustí majdanizaci české společnosti, a ještě později se stane, že prostě na vaši práci budou lidi útočit, že jste prostě, že stráníte té ukrajinské straně proti Rusku.
Si můžu tady jen rychle, než to řekne Pepa, protože Pepa tam byl díl a opravdu to pokrýval kontinuálně. Já jsem tam prostě přijel mimo a pak jsem zase mimo, jsem se zase vrátil, Josef tím dál pokračovat, dlouhý měsíce předtím tam jezdil, jsem to sledoval. Tam byly dva momenty, které byly pro mě velmi významné v tom, že jsem si byl opravdu, že jsem si byl nejistý, ale že jsem věřil tomu, že opravdu, jak říkal Pepa, že si můžeme s tím stát. Jak tak vydávala to náhoda? Jeden ten moment byl krátký jeden záběr, když najednou z ničeho nic, tam probíhala skupina jednoho chlapíka, za kterým vyšli další dva lidi, kteří měli ruce Kalašnikovy. Měli na sobě takový jako rychlý nějaký přilby a podobně. Bylo dost jasný, že to nejsou lidi od Berkutu ani od speciálních jednotek z té druhé strany. A v ten moment vlastně já jsem akorát stačil, že jsem zrovna jsem držel kameru, protože jsem Rogalo si zavazoval kaničku a než ona jako naskočila, tak Péčovi Klonerovi jsem dal tu kameru, říkal jsem Berto a běželi jsme za nima. Když jsme natočili ten záběr prostě a hned v první reportáži, první den jsme měli to, co potom bylo součástí těch debat, kdo začal střílet první a jestli prostě byl Berkut podpalou a podobně, tak prostě jsme natočili lidi, kteří evidentně asi měli možnost minimálně použít z toho vypáleného domu Prasajuzu, tak prostě, kde nějaká ta pravděpodobně ta palba byla, taky byli zraněni nebo mrtví prostě policajti nad místem. To byl jeden moment, druhý moment byl o den později, když se nám podařilo někde najít vlastně potkat se tam s dělníkama, který, nebo s jedním chlapíkem, s gastarbeiterem ukrajinským, který jezdí do Česka, tak jsme spolu nějak navázali prostě práci. Já jsem potom povídal o tom, jak tam je skupina Afgánců, bývalých Afgánců, teda novodobých, míněno veteránů z Afghánistánu, ukrajinské armády, nikoliv ze sovětského Afghánistánu, ale z amerického Afghánistánu, který se tam nějakým způsobem prostě botali a někde teda narazili na ty snipery, který byli na různých místech a jednoho z nich chytili a vyprávěl nám, co se s ním stalo, pravděpodobně asi už je dneska někde v Černém moři. A ten moment, kdy jsme si jako vlastně tohleto, nebo já jsem si tohleto uvědomil, že se něco děje, protože říkám, pro mě to bylo pořád, co byly Vyříkovy vidění, prostě byl jsem v Josefově světě, protože přesně povídali jsme na Borisovu, o tamtud bylo už po všem, jeli jsme spolu v taxíku a povídali jsme si a Pepa říkal, jak na sociálních sítích najednou začne objevovat nějaký jako pochybnosti o tom, kdo co to zorganizoval, kdo začal cítit prostě a podobný. A tehdy opravdu poprvé došlo to, co se rozbilo, tam to začalo. Najednou takový to rozklížení teda toho, není jedna pravda, je jich víc a vlastně v zásadě není ani potřeba soudit, co je pravda, ale je důležitý, že pravda není tohle a ničemu nevěřte a kdo to zaplatil a tak dále, to začalo tam. No, já jsem zvyklý na izraelsko-palestinskou, respektive na českou pivní debatu o Izraele-Palestině, což je stará vesta, všichni vědí přesně, jak to je. Když se ptáte, když tam přijde Izraelec nebo Palestina, zeptá se, kdo je zlej v Evropě, tak se tam budeme koukat, jakože spadnou zlišně. Zatímco my naprosto přesně víme, kdo je zlej tam, ať už ty nebo ty, jo, což je samozřejmě bizarní. Ale budíš, ale teď najednou vlastně teďka to rozstihlo a tehdy to začalo. A já se opravdu od roku 2014 se učím zacházet s tím, co se děje na Twitteru, co se děje na Facebooku, co se děje v e-mailu, protože najednou jsem se stal součástí prostě týhletý války a navíc ještě ke všemu toho teda zlýho maďarského židovského miliardáře, tak ještě ke všemu, já jsem ještě vystudoval za jeho peníze.
To ještě dojdeme samozřejmě, to se nebojí.
To
tady
nezanočíme.
Já jsem měl první zkušenost s takovou docela agresivní ruskou propagandou už právě v létě 2013, kdy začaly se objevovat ty zprávy, že ta dohoda asociační pro Ukrajinu bude znamenat katastrofu, že to bude začátku 30 miliard euro, pak 60 miliard, pak už to došlo do 600 miliard euro, kterou tehdejší vláda Azarova jakoby zmiňovala a podporoval to pan Gliazev, zmocněnec Putina, který měl na starosti tu integraci Ukrajiny do celní unie. A v září náš velvyslanec udělal rozhovor pro první ruský kanál a já jsem mu varoval, že je to problém, že to jsou novináři, kteří jsou z Moskvy a že my nevíme, co oni s tím materiálem udělají. A on říkal, ne, musíme to i v Rusku vysvětlovat, když tam jsou takhle se mýlí a tvrdí tyhle ty blbosti, že ta dohoda je nevýhodná pro Ukrajinu. Já jim to vysvětlím. Opravdu si dal tu práci.
Čel měl dojem, že to je nedorozumění.
Měl pocit, že to je nedorozumění. Takhle v Brusel, protože ještě tehdejší, to bylo 2011, když ta dohoda byla už parafována, s Alešem byla podepsána, tak tehdejší, myslím, že to byl prezident Medvěděv, nebo premiér, on řekl, že Ruské federace to nevadí, jestli ta dohoda bude podepsána. Že ta dohoda bude výhodná i pro Rusko, což ona by byla, protože zóna volného obchodu vždycky má pozitivní efekty pro sousední státy. Takže Evropská unie, Brusel, část mých kolegů Kyjevě žila v přesvědčení, že Rusko žádným způsobem nezakročí. A najednou to bylo pro ně šok. My jsme viděli to sestříhané interview, zkomentovaný právě panem Gliazevem, jak vidíte, jak ty zrádní Evropané jak vám lžou, neříkají vám tohle a tohle. A pak, když začal vlastně Majdan, tak nám byla v Ukrajině taková organizace, kde byla ukrajinská volba pana Medvědčuka, který je skmotřen s prezidentem Putinem, tak ta jeho organizace nám dělala skoro každý druhý den demonstrace před naším velvyslanectvím a dělali to tak, že tam přitáhli nějaký bezdomovce, naházeli tam nějaký madrace, udělali jakoby kvázi ty barikády, pili tam alkohol a nastříkali nám ještě na stěny, já mám fotky někde, pryč s gejropou, vemte si ten Majdan zpátky do Evropy. A to už jsme pochopili, že a Majdan byl vykreslovaný, že to jsou radikálové, nacionalisti, šovinisti, a maximálně, když jsme taky tehdy sledovali hodně ruskou televizi, když jsme to konzultovali s kolegama z Moskvy, tak tam to bylo vykreslené, že to vlastně byli demonstranti útočej na ten pokojný Berkut, že oni vlastně tam začali prožívat to násilí. A to jsme věděli, že už fakt jde do toho, protože ty lidi na Majdanu byli demonizovaní, vykreslovaní jako absolutní zlo. A pak se tam objevil ten fenomén pravýho sektoru, který to ještě více nějakým jakoby, způsobem rozehříval. Ale my jsme byli na místě, my jsme viděli, že ten pravý sektor není ten hlavní síla. Viděli jsme, jak ta ruská propaganda to modeluje. A pak vlastně, když došlo ke střetu na Majdanu, jsme to viděli, jak to ta ruská propaganda využila. A tím oni lekali lidi na Krymu a na východní Ukrajině. Přijedou sem ty pravosekové a začnou vás tady řezat. Takže tam už to začínalo od samotného Majdanu. Taky byla další věc zajímavá, že kdykoliv se něco dělo, začínalo se dít, tak jedním z prvních tam byly vždycky ruský televizní kanály. Jako kdyby nějakým způsobem tušili, že se něco někde bude dít. A samozřejmě velice výběrově, selektivně ukazovali ten obrázek, takže jsme viděli, že už je velký problém.
Čili máte dobře ten narrativ, to vyprávění toho nevinného Ruska, které je ohrožováno tou Evropou, která dosahuje k jeho hranicím. A je potřeba spodobnit teda ty příznivce toho Majdanu jako dekadentní placené srušení, že tam odkud pochází.
Ono to tam bylo někde latentně, ale já myslím, že to, co David popisuje, bylo důležité pro nás novináře, že my jsme měli jako dojem, že je potřeba férově vyslechnout všechny strany a že se k tomu jako vztahují stejně. Jo. Ale samozřejmě, když si to člověk s nějakou svojí zkušeností z minula, ale když si to potom začal zasazovat do toho, tak najednou z toho vyrazila jako obrovsky silná, koordinovaná, státem financovaná a řízená jako vlastně mašina, která fakt neměla nejmenší problém s nějakými fakty. Ona jela velice tvrdě a navíc jela samozřejmě na ty nejnižší půdy instinkty, že jo, to je ta klasika toho ukřižovaného chlapečka, veškerý tyhle vlastně, to je popsáno už dneska v učebnicích, některé ty reportáže ruských televizí z té ukrajinské krize, jak jdou úplně nadřený na ty lidské instinkty, na tu podprahovou emoci, která vám vypne ten mozek a úplně prostě jedete na nenávist, na to všechno. A já jsem si tam, stejně jako popisoval, tam jsem si poprvé uvědomil, že se to úplně jako odpojuje od jakékoliv reality. Že ta naše práce, kterou jsme si dali, a ta jediná reportáž, která tady byla ukázána, budíš jako třeba jednou z ukázek, že fakt přemýšlíte o tom, jestli tam všechna fakta seděla, kdo všichni, jak z mnoha stran, jak taky zachycujete ten živelný a obrovský jako protichůdný proces, který prostě tam logicky kdekoliv probíhá, jak se to potom najednou dostává do toho masomlínku té propagandy, která strašně rychle po sociálních sítích vlastně vás tady dobíhá. Pro mě to byl úplný šok, že jsme se vraceli zpátky. Já jsem jako něco popisoval, všichni jsme se snažili držet nějaký proporce a vrátil jsem se sem a tady už lidi dávno viděli, jak to jako všechno je.
Ty jsi byl nenáviděná osoba na parlamentních listech.
Všichni, já myslím, že to je jako jedno, ale mě šlo jenom o to, že jsem najednou jako pochopil, že podstatou celé tady tyhle mašinérie je prvně a především jako rozbít nějaký konsenzus, rozbít to, že existuje možnost popsat tu realitu, že existuje možnost odhalit vlastně fakta, to je konec konců jedna z hlavních premis té propagandy, ne o to přesvědčit vás o vaší pravdě, ale rozbít to vlastně jakoukoliv diskuzi.
Dobře, a když používáš slova jako masomlejn a mašina nebo mašinérie, tak to jako novinář zareaguješ. Protože jeden z těch názorů, jeden z těch narrativů soupeřících, nebo ten hlavní soupeřící, je teda součástí toho stroje. Tak jak ho bereš potaz? Bereš ho vůbec potaz?
No, já myslím, že to je vlastně jako jeden z trendů, který potom se přenesl a strašně zesílil i vlastně v domácí politice, kdy ten novinář je automaticky vykreslován jako, že kope za někoho, že už neexistuje.
Mocovají.
No, teď už je to zavině, jako kopeš za Zemana nebo proti Zemanovi a kopeš za toho a Babiš a antibabiš a tak dále. Ale já mám pocit, že jako my všichni, aspoň v míře možné, se pořád snažíme, samozřejmě s nějakým akcentem, limitem taky toho, jak jsme, jako se vztahovat k těm faktům. Já mám pocit, že jinou cestu nemáme a mojí reakcí je vlastně znova a znova se pokoušet dělat poctivou práci, to, že dneska Česká televize nebo naše média a další, kteří se snaží o nějakou seriózní práci, se pod čím dál větším tlakem, že jsou zaprodaní a tak dále, to už je jenom konsekvence té společenské nálady, ale my jako nemáme jinou šanci.
Opírat se o fakta v postfaktickém světě není snadná věc, opravdu. Ale zdá se mi, že někdy zbytečně ztrácíme zbytečné úsilí v polemikách proti té proputinské, pro putinovské propagandě, kterou nás provozuje pan prezident, ve snaze dokázat, že Majdan není propácen Sorosem nebo západními ambasádami a tak dále. Na tom v podstatě vůbec nesejde. Já když polemizuji s těmito lidmi, tak říkám, že když je to tak snadné, když stačilo dát stovku dolarů každému a ten člověk šel umírat, tak proč to neskusíme, když Putin má těch peněz habaděj, on může zejít na tu Ameriku nebo Evropu položit na opatky, když takhle zaplatí. Je to vědců. V životě nikdy to neudělal, protože to se nemůže podařit. Člověk nechodí umírat ze stovku. To je nesmysl vůbec představa, že nějaký Soros může zaplatit Majdán. To znamená celou národní zepěti. Takže si bych skoro ani nepolemizoval to, že Majdán byl totální krach. To, že takzvané barevné revoluce se odehrávaly všude, kde došlo k obdobné situaci. A všude to byl krach putinského režimu. To je skoro očividná věc, kterou není třeba zvlášť ukazovat. Co je méně srozumitelné, je takové dotrvání našich prokremelských propagandistů na tom, že Ukrajinu čeká bezpodmínečně krach. V nejdovolednější době, to slyším už od roku 14 zhruba, kolik bylo let, 6, 7 let, a vždycky to bylo tak za pár měsíců, ještě pár měsíců a pak je krach. A nechtějí pochopit, že jakýkoliv ekonomické, hospodářské, politické potíže Ukrajiny vůbec neznamenají popřední Majdanu, nebylo znamená. Vývoj v Bulharsku, v Rumunsku, myslím si, je stejně nepřehledné jako na Ukrajině. A my to nějak nespochybňujeme, že ty země patří do Evropy, vydali se evropskou cestou přes veškeré potíže. Ukrajinu čekají obrovské potíže. Ale Majdan nikdy nepopře, protože tam není konsenzus, který by směřoval návratu do ruského náruče. Není takový konsenzus a tam, kde takový konsenzus není, a ten mimochodem ukrajinský konsenzus je zcela jiný a ten je dan národní, všenárodní ideou volnosti tam, kde u ruského národa je stát. Středobodem ruské mentality je stát, ruský člověk, pokud tady jsou Rusové, ať to nebylo úplně, pořádku, ale takový jsou dějiny. Ruský člověk odvozuje svůj historický význam, svůj existenciální význam od významu a od významnosti svého státu. Je dobrý, velký, uctívaný, respektovaný stát, on je respektovaný člověk, jeho život se dopadl dobře. U Ukrajince nic takového neexistuje, on nemá stát, ke kterému by se mohl vztahovat. On může být vlastenec, a ne protože miluje momentálně prezidenta, absolutně ne. Ukrajinský člověk většinou, to se říká ručně chutorské myšlení, neboli myšlení samot. Ukrajinci většinou své myšlení utvářeli kolem samot, kolem malých vesniček, dá se říct kmenové myšlení, skoro tribalistické. Ale vždycky mělo ve středovodu svého vesmíru volnost, svobodu v jakékoliv podobě, až anarchickou. Každý ví, že Gulen Pole, že Machno a tak dále, anarchistické teorie, nikoli náhodou byly na Ukrajině, ne někde jinde, ne v Bělorusku a ne na Litvě, ale na Ukrajině. Čili to myšlení vždycky jako ideál vidělo svobodu jednotlivce, ale už v Rusku svobodné jednotlivce není vůbec ideál. Svobod, hlavní význam státu a prezidenta silního. Takže jsou to neslučitelné mentality. I kdyby Ukrajina zkrachovala jako hospodářský, nikdy nezmění svou mentalitu, nebude chtít své myšlení nebo svůj význam vztahovat k významu ruského cára. To nejde.
Pane Vyštěne, děkuji za ten exkurs. Vidíme, kdo se díky, kdo tak se napíjeme. Davide, já bych se možná vrátil k tomu, jak jsi říkal, samozřejmě zdá se, že pan Fišten čte vaše blogy na aktuálně.cz, protože to vlastně tam popisujete blogu z Ukrajiny, jako hospodářskou a politickou. Ale jak to tak, Josef s Jakubem mluvil o té zkušenosti novináře, který stojí proti mašině, s kterou se nedá úplně moc jako vést deal, nebo se do ní nedá empatizovat úplně, to je jako samozřejmě pošetilá věc. Jo. A tak co si tedy myslíte o tom? Vemu jako příklad článek z Mladé fronty dnes, ze 4. března, je to rozhovor s právníkem Rybinem, který říká, že Euromajdan byl státní převrat, podporovaný radikálními nacionalistickými skupinami a financovaný ze zahraničí, Sorosem a tak dále. Tak jako máte dojem, že s tímhle narrativem má smysl polemizovat, anebo je to skutečně polemika s mechanikou?
No, to je věc, kterou jsme tady s některými z nás tady na sále docela dlouho řešili, jak s tím reagovat, protože ta neúnavnost těch propagandistů a těch jejich, já ani nechci říkat novinářů, těm, kdo jim tady pomáhá, já je nazývám informační voják, když jsou to informační vojáci, protože ty lidi už dávno nedělají svoji práci podle standardu a já to můžu říct, protože než jsem začal působit jako diplomat, jsem byl novinář a vím, co jsou to novinářské standardy a jak má vypadat práce novináře, tak v tomto případě už tohle je něco mimo novinařinu, to už je velice zaangažovaná práce na konkrétní narrativ, který by ten člověk chtěl, tak si najde ty fakta a nebude dělat rozhovor takovýmhle způsobem s takovýmhle člověkem. Maximálně by se snažil nějakým způsobem vyvážit, řekněme třeba správníky těch rodin Nebeské sotně, což se nestalo. A mě je teda, nejhorší je, když začnu novináři se navážet do jiných novinářů, já už teda novinář nejsem, ale nechtěl bych tady označovat ten deník, který to zveřejnil za seriózní médium. Bohužel to už jsme trošku někde jinde.
Ale kdybych to hypoteticky, teďka udělám dávlova advokáta, kdybych bránil tu reportu, je to prostě rozhovor s relevantním člověkem, který se zabývá právními otázkami, které jsou spojeny s Majdanem a nechává zaznívat tomu druhému narrativu, tomu druhému vyprávění. Jo. Tak to se dá vlastně říct, jako, že ten druhý hlas tady má taky svoje zastánce, kteří říkají, když ho nenecháte zaznít, tak nejste velcí demokraté, nechce spolu ty dvě verze toho příběhu porovnají a uvidíme, kdo má pravdu. Tak jako, co na to?
Tak bych byl, já možná pak nechám tady kolegu, ale tady mám dvě výhrady. V Mladé frontě nebyl žádný rozhovor s tou druhou stranou. To tam nebylo. Jedna věc. Druhá věc, když se podíváte, jak ten rozhovor byl veden, to bylo přitakávání. Já jsem to čet. Já to říkám, jsem to až do včerejška, nebo jsme to nějakým způsobem řešili s kolegy, jak na to reagovat. Protože jak třeba na to začnete reagovat, tam je to vypočítáno na to, že se zvýší zájem o tu druhou stranu. A pak je velice jednoduché, že vás začne ta druhá strana, ten, kdo to přináší vaše pohled za cenzora, za někoho, kdo prosazuje jenom tu svoji stranu pravdy a tak dále, což já třeba taky nechci. Takže tady třeba mě zklamává třeba i to vedení Mladé fronty redaktorů, protože tam je taková řada překroucených nepravdivých faktů. Stačí, říkám, mít trošku o to zájem, ten novinář, který ten rozhovor dělal, se o tyhle věci nezajímá, a když sledujete jeho track record, věci, které dělal předtím, on vždycky se držel této linie. On vždycky dělal rozhovory nebo dával prostor těm dezinformátorům.
Chcete empatizovat s čtenářem teďka, co si čtenář toho má
vybrat? No právě to mi je strašně líto, že ten čtenář, který v té době postfaktické chce mít v tom jasno černobílé, tak jak říkal tady Josef, tak tomu člověku to udělá chaos v té hlavě. On třeba si může myslet, nebo slyšel, že Majdan byl na té správné straně, tak teď začne o tom pochybovat a začne mít určitý nějaký k tomu jakoby připomínky a je znejistělý. A to je přesně to, co ruská propaganda v naší zemi chce udělat, aby jsme byli znejistělí.
Máme totiž hrozný problém v tomhletom exkurzu, je, že my se v té práci, co jsme třeba dělali s Josefem, my jsme se nesnažili říct, kde je hodně, kdo je zlej. My jsme zaznamenávali to, co se děje.
A to je žádný novinář.
A teď vlastně je problém, že v momentu, kdy dochází k týhletý diskuzi, a nechci vám říkat, kolikrát já jsem někde někomu maloval, kde byli snajpři a kdo na koho střílet a podobně, protože to byl pro mě začátek Twitteru. Dneska už to nedělám, protože to fakt nejde, aby každému vysvětloval něco. No pak řekne, ne, takhle to nebylo a tím je to hotový, protože to na parlamentních listech, který tam teda nebyli, ale vědí to líp. Tak to prostě taky to špatně. Ten problém je ten, že vlastně v této diskuzi je, my jsme jakoby to profesionální novináři, kteří se snaží dělat tu práci dobře, jako je Josef, jako jsem já, jako jsou naši kolegové, jsou uprostřed, nebo se snaží být uprostřed. Zatímco ten člověk, který jede v linii propagandy, ať už je kterákoliv, tak od toho středu jde do nějakého extrému, ať už do levýho, do pravýho, to je celkem úplně jedno. Problém je ten týhletý diskuze je, že ta hra, a v tom je ten problém té novodobé propagandy, protože prostě ať už je syrská, čínská, pro mě zatím americká nebo ruská, tak ona se v zásadě teď tato ta propaganda, vlastně ona se nesnaží úplně, jak už Pepa říkal, přesvědčit o tom, co říkám já. Už se, to už jsme se naučili, zvlášť u Čechů, který mají tendenci být takový nedůvěřivý. Stačí, že nebudete věřit vůbec ničemu, to bohatě stačí. V tenhle ten moment, kdy tadyhle je novinář, který se snaží maximálně to dělat prostě co nejlíp při vší svý odměnosti a při svý lidskosti uprostřed, a tadyhle je člověk, který na jednu stranu, tak diskuzí s tímhle tím člověkem se přece ta hra i media stres najednou ta pravda ocitá uprostřed, která už od toho, od té nuly, už je vychýlená tím jedním směrem. V momentu, kdy ultranacionalista nebo ultrabolševi začne debatovat, ať už je to novinář nebo ne, začne debatovat s někým, kdo je ve středu. A teď teda vlastně jako teda snažíme se dojít nějakého toho prostředku, tak už od té nule, od toho středu k tomu nebo k tomu pravu, už to je vychýlený tím jeho směrem. V tom je ten problém. A druhá věc, která do toho velmi často přichází, je, že tyhle ty lidi, ať už to jsou užiteční idioti, nebo placení, nebo nepřímo placení, nebo z jakéhokoliv důvodu už to dělají, tak oni se snaží vlastně se pasují takového toho pochybovacího, toho Tomáše prostě, který pochybuje, nevěří tomu prostě a zároveň se tváří jako arbitr. Já přece nevím, a náš argument velmi často prostě jako jediný, který nám zbývá v tom, že pak už nás to přestane rozumět, to trvá potom volat, taky máme svoji práci, je prostě argument očitýho svědka. A ten profesionální novináře, který na rozdíl od tohoto člověka, který po své práci teprve jde do toho sklepa nebo do toho podkroví prostě se svýma rodičema, kde ještě pořád bydlí, jde tam čukat ty věci a nabírá to, tak my máme ty věci jako přímo z toho místa. A to je, a říkám znova, při vší naší odolnosti prostě, je to pořád to, nám se, my se snažíme to udělat tak, jak jsme vytrénovaní, jak jsme naučení, na rozdíl od lidí, kteří se snaží jenom tlačit tu svoji pravdu.
Já myslím, pro mě základní problém toho rozhovoru v té nové frontě je pro mě především to, že to je nekvalitní rozhovor, že tazatel není vůbec připraven, že tam najednou vypadávají úplně zásadní věci, typu právě třeba masakru na Majdanu, jakou dynamiku způsobil, od toho odvozovat státní převrat, to je jako úplně absurdní, jak je možné být prezidentem, legitimním prezidentem, když za bílého dne necháte postřílet 50 lidí, jako Viktor Janukovič začal ve svém slavném Žihirě hnusné vele balit kufry 18. 19. před tím masakrem. Bylo naprosto evidentní, že ztrácí půdu pod nohama. A to jsou jako spousta dalších věcí. Proč by Mladá fronta nemohla mít čistě teoreticky rozhovor s advokátem Rybinem? Nevím úplně, čím je tenhle člověk důležitý, ale budiš. Ale pro Boha, veďte ho aspoň profesionálně a jsou k faktům. To je úplně jako základ naší profese. To je moje hlavní výhrada vůči tomu. A druhá podstatná věc, mě to teď vlastně znovu naskočilo, když jsem dělal rozhovor s Olegem Sencovem, že jsem si vlastně uvědomil, že pro mě strašně podstatná od samého začátku, protože jsem předtím dělal zpravodaje v Moskvě a znám ten postsovětský prostor, že to nikdy, aspoň pro mě osobně, nebyla nejmenší motivace, že jako fandím Ukrajincům proti Rusům, jako ten spor na Ukrajině, a mimochodem už to bylo řečeno, strašně rychle tam začaly přijít Bělorusové, Gruzínci, další. To je souboj člověka, který je otevřený, který je prozápadní s nějakými demokratickými hodnotami, a toho postsovětského člověka, toho Sovka, jak se to popisuje. Jo. A je vlastně úplně jedno, jestli je to Ukrajinec, nebo Rus, nebo to já vidím Rusko dneska, taky spoustu lidí, kteří se snaží o to samý, jsou pod obrovským tlakem, že Boris Němcov zastřelen, lidi z memoriálu. Pro mě osobně ta linie skutečně byla tak, abychom se drželi faktů a abychom nastěňovali tenhle dramatický souboj, který začal na Ukrajině, ale který vlastně tak trošku symbolizuje tu demontáž toho postsovětského světa v tom modelu, který velmi usilovně a naprosto brutálně silově tlačí Kreml a Vladimír Putin. Já myslím, že ten střed jako prochází touhle linií a pro mě osobně nikdy nebyl jako na rovině nacionalismu. Jako, já nevidím důvod, proč bych měl fandit Ihoru Kolomojskému, jenom protože Ukrajinec prostě je to součást problému. Linda Tachmetov, další oligarchové, kteří drží tu zemi někde pod krkem. To je přece jako věc, kterou bychom měli jako debatovat a konec konců pro mě osobně tím končím. Ten souboj o ty ideály toho Majdanu se na Ukrajině vede jako do tečka. Je to velice, velice jako tvrdý souboj o tu podstatu těch reforem a toho všeho. Otázku, jestli to vůbec jako někam dospěje.
Děkuji moc. Balon je ve středu hřiště, teď je na vás. Abyste do něj čukli, jak máte tady novináře. Čas je pro vaše dotazy.
Zapsaný spolek. Já bych jenom namazal pár postřehy, když mluvím o médiích. Konkrétně to jsem zažil s Českou televizí. Tehdy v roce 2014 jsem dostal exkluzivní informace z Ukrajiny o původu odstřelovačů, těch snajperů. A byl jsem předtím pozván do pořadu Máte slovo. Paní Dušková si s těmi kapitánky byla docela nadšená. No a v den vysílání pořadu, asi hodinu, dvě hodiny předtím, tak mě volala už méně nadšená, pane Žinágle. Já jsem špatně spočítal židle. Zřejmě si někdo lekl. Ale pak si mě pozval Rádio Svobodná Evropa, tam jsem to patřičně ještě zvýrazil. A jenom ukázku prostě o tom, o té kvalitě médií a strachu můžu dát další ukázku, to s tím souvisí o médiích a o tom, jak Rusko působí. Dokument odvrácená strana světa. Ten byl promítnut v České televizi jednou. Poté zavolala ruská ambasáda. Opakován nebyl. I vysílání taky není. Půl roku jsem vedl právní spor s Českou televizí. Až se odvečeli, tak ten film můžete vidět na mém YouTube kanálu. A poslední slova postřehy. Máme tady prezidenta Havla. Dokázal jsem přivést výstavu Syrovského parlamentu o zločinech Čečně. The End Solution, Čečna konečné řešení. Jedna z výstav byla v knihovně Václava Havla. A média mlčela. A poslední věc, jak to tady funguje. Jeden dokument o zločinech Ruska v Afghánistánu jsem dal na svůj YouTube kanál, celý. Třikrát jsem ho zkracoval, až tam zůstala jenom krátká verze, kdy jsem se střílal něco, aby tam byl takový trailer k informaci, a ten tam zůstal do dneška. Tak to je pár postřehů z mé činnosti, a jinak se omlouvám, můžu jít na autobus.
Děkuji pěkně, pane Žinágle. Tak pojďme to vrátit k té Ukrajině na tom začátku. Když jsem říkal, že jsi byl odstřelovaná osoba, Josefe, tak to mluvím z osobní zkušenosti, že Česká televize a ty, jako její zpravodaj v Rusku, jsi byl prostě ten zločinec, co se dotklo i naší rodiny, jako velká hádka. A to, co říkal pan Žinágle, vlastně tedy je otázka, vlastně se dá vyložit jako otázka na redakční editoriální politiku České televize v té době. Jakou máte vy na to vzpomínku, kdybyste měli na tímhle tím polemizovat, to, že televize má nějakou agendu, nebo se bojí, nebo jak to je vlastně?
Tak v současné chvíli teda jediný představitel České televize vám odpovím jenom za sebe s dovolením.
Já to nebyl jako útok na vás.
Ne, to já to beru, já cením si toho. Já k tomu nemůžu vlastně nic moc říct, protože o tomhle tom sporu já nic nevím. Pokud mluvíme o médiu anebo o zpravodajství nějakého média, to jsou dvě zcela odlišné otázky. Paní Jílková ani ČT2 nespadají pod ČT24. Jo, ale nechci si mít ruce, jenom říkám, já vám neumím odpovědět. Řeknu vám jenom, jak to znám, jak to vidím já ze svého pohledu, jak vám hned řekne Josef, který tam v té době samozřejmě byl, tak co se týče případního nějaký agendy nebo nějakých obav a podobně, stejně jako celou mojí novinářskou kariéru, včetně TV Nova, mezi lety 1992-2006, jsem jednou jedinkrát od svého nadřízeného nedostal ani příkaz na začátku ani na konci, jak má ta reportáž vyznít. Nikdy se to nestalo. Neumím říct, jestli v momentu, kdyby to bylo zcela zásadní, bych uměl prásknout dveřma, to nechme stranou, protože doufám, že i nadále budu ještě mít to štěstí a nestane se tak, ale co se týče té agendy, jak udělat zpravodajství z Ukrajiny z této doby, nebo po pěti letech, když jsme tam byli volně, tak prostě nedostáváme instrukce. Jaká je agenda ČT2 v momentu, kdy se rozhodnou vysílat nebo nevysílat něco, o tom neumím mluvit, protože to není zpravodajství, to je dramaturgie, prostě vedlejšího kanálu, ta televize je veliká. Dokážu si představit, že tam může být spoustu výhrad, práv a tak dále, ale pro toho se nechci pouštět, protože jsem neviděl ten dokument a tyhle ten obsah toho spolu neznám. Ale pokud jde o zpravodajství, a víc neumím, protože to je na vás, veškerý zpravodajství je v dispozici na ČT24.cz v archivu, tak prostě my žádnou agendu jinou, než dělat profesionální zpravodajství nemáme a žádné instrukce, jak ty reportáže mají vyznít, nedostáváme, to se týká i mý práce na Blízkém východě.
Já myslím spíš charakter a autocenzura, že o tom se dá mluvit.
Já nevím, já bych jenom rád, já už teda 4 roky v České televizi nepracuju, ale můžu jenom potvrdit jako oba slova. Já myslím, že televize rozhodně jako nerazí nějakou agendu a nekope za někoho. Pokud tam byly nedorazy a problémy, tak jsou to jako naše chyby, naše věci, které prostě vyplývají z toho, že pracujete v nějakém živém prostředí, je jenom jako ten jeden příklad za všechny. Ten masakr se dělal 20. února, my jsme vybíhali na to náměstí někdy kolem 8:30, ten masakr pokračoval intenzivně někdy do 11, se z toho zpamatováváte, pak ještě do nějaké 3., 4. hodiny, jestli se nepletu, myslím, že jeden ten člověk byl ještě zatřelen kolem 4. hodiny odpoledne, prostě střílelo se dál. Vy se z toho oklepáváte, do toho přijíždí kolega, který naštěstí vás doplní a máte pak třeba 2 nebo 3 hodiny na to, abyste to reálně zpracovali. To je jako myslím věc, kterou absolutně lidi nedohlídnou, pak každý se pozastavuje nad první a poslední. Tam jsem si velmi intenzivně uvědomil, co to znamená jako kvalitní editoriální politika, kdy vy prostě napíšete text, je tam kolega, který ho čte, který vás zároveň doplňuje, že máte v Praze editora, který říká, kde máte protistranu, kde máte vyjádření. Tohle jsou úplně standardní procesy, kterými v České televizi a v každém kvalitním médiu prochází každá reportáž. A jenom každému, když se bavím se studenty, ale spoustu dalších, tak je varuju, pokud jste součástí diskuze na Twitteru nebo na Facebooku, tak to absolutně žádný filtr nemá. Jo. A jenom když jste zmínil ty exkluzivní informace o snajperech na Majdanu, tak vám to docela závidím. Já jsem žádné takové neměl a nikdy jsem je nepoužil, protože bych byl velmi s tím opatrný, jako jaké exkluzivní informace o střelovačích na Majdanu. To jsou normální příslušníci jednotek Berchu, dneska mají jména, dneska mají konkrétní identity, našli se jejich zbraně. Tam není nic mysteriózní, tam není nic jako tajemného nebo neodhalitelného, jenom je potřeba s těmi fakty dobře pracovat. A to myslím, že vlastně mě na té diskuzi vždycky mrzí úplně nejvíc. Zatímco bychom měli hledat podstatu těch procesů, fakta, ověřitelné věci a na základě toho vést nějakou debatu, tak už dopředu víme. Jako my víme, my máme exkluzivní informace, my už ani jako nehledáme kontext a v tomhle tomu se potom ocitají Česká televize a další subjekty, které automaticky už slouží někomu a jsou zaplacené a tak dále. Proboha živýho, jestli jako ztratíme si pro nějakou realitu, tak myslím, že s osudem té veřejné debaty je amen. Já myslím, že to je absolutně špatně.
Souhlasím, jsem jednu poznámku. Jenom poznámka, poslám jeden profesor z Ukrajiny, kterého znám roky. Proto jsem mu důvěřoval.
Ale i tak bych dal prostor pro další dotazy, si dovíte, pane.
Dobrý večer, abych se chtěl zeptat vlastně všech vystupujících. Jak vidíte, dění na Ukrajině dnes, těch 6 let poté, prostě prezidenta Zelenského, jeho parlamentní většinu, výměnu premiéra a tak dále, tady to události. Já chci, protože jestli můžu, já jsem byl na Ukrajině od roku 2014.